Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Gurban. Ortiýetiň möhüm ýygnansygyň başlanmagynyň bir näçe sagat öňünden Kiýew hemde Odessa kamikatsiýa pilotsuz uçurlaryny ulanyp hüjüm etmek bilen Akdam ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenin Litwada geçirilýän 2 günlük sammitde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşşokdygyny eglan etdi. Aktamın Milli Hopsuzluk Genişçisi Jake Sullivan 11. yurda sammitin öngüsü yurasında Vilnius'den çıkışında Biden ile Zelenski'nin erti duğuşup ABŞ'nın öz hizmattaşları ile birlikte Ukrayna özünü orumak ve gelecekteki agresiyelerin öngülenmek için nehir uzak möhletli kömök görmeye tayyarlanmağı. Bu uğurda nehir borçnamaları üstün almak varı da maslahat edecektiğini aytti. Sammitte NATO'nun Ukrayna Rusya'nın agresiyasından korunmakta mından aňryk berjek harby gollugy we Kiýew'in bir biýaranlyk bilen geljekdäki gatnaşyklar şol sanly agdalyk perspektiweler hem ara alınıp maslahatlaşylar. Prezidentin engeşçisi Mikhail Podolyak 11. yurlu Azat Europa Azatlyk Radiosu'na veren interviusunu Zelenski bilen Biden'in Ukrayna iýerleýän harby kömegi tiýizleşdirmek mümkinçilikleri şol sanly uçur we ulag aralygy ýetýän raketalar bardy hem gurulşykdygyny aýtdy. Aktam Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan 11. yurlu Vilniusdan çykyşyna NATO'nun Ukrainanyň ahyr netijede ýaranlygy goşulmak üçin reforma yolunu hödürlöcektuğuna etti. Yönü ağdalık meselesindeki vaat tertibini ağdamadı. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg golsa 11. yurlu Vilnius'dan çıkışına iki taraflayın hofsuzluk kepillikleriyle birlikte Ukrayna'nın ağdalık yodası vavatına 10 yıl havar alacaktığına etti. Şeyle de Stoltenberg yaranların ağdalık hareketi planı talavini, beyleki günnavur Evropa yurtlarının bileleşge girmezinden olur durmuşa geçirmeli siyasi, iktisadi ve harun maksatlar sanavini yatırmak meselesine alalaşmalılığına etti. Biz 2008 yılda İnnikadim'in ağdalık hareketi planı bolcak duvarıdaki kararı gülenimiz veri Ukrayna uzak yol geçti. Ukrayna NATO yaranlığına has yakın geldi. Sonun için benim fikrimce bunu NATO'nun kararlarını görkezmenin vakti geldi deyip Stoltenberg aytti. Zelenski 10. yurlu Günvatar yaranlarının yine öz yurdunun NATO ağdalık perspektiveleri vardı açık ısaret sorudu. Ukrayna yaranlığı girmeye münasip. Hedir değil, sebebi hedir bir yerde uruş var ya. Yönü açık ısaret gerek ve bu ısaret idl hedir gerek deyip Zelenski Twitter'da yerleştirilen video havarını aytti. Kiýew 11. yurda irden edilen pilotsuz uçur hücumi şu aydaki ikinci hücum bolup Ukrayna'nın hoga gorukçular tarapından umuman ýyza serpikdirildi we deslapky keskitlemelere göre onu uşak ziyan ýetirdi. Kiýew tarap uralan hoga nysanalarynyň ählisi hoga gorugy bu işlerimiz tarapından ýok edildi dip Ukraina paýtagtynyň Harvard administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko telegramda ýazdy. Karadeniz'in oyunnaki Odessa şehrine gönüktürülen iki dron porttaki dolunluş binasına geri vurdu ve Galla terminalinin odalmağına sebep oldu deyip Sevit hakimi Alex Kiper telegramda etti. Ol yangının derle uçurulunluğunu ve düyüklü diyen yetirmeyenliğini, yararlı olanın yoktuğunu hem sözüne koştu. Ukrayna'nın hoga gorukçuları özlerinin Rusya tarafından uçurulan 28 dronun 26 sansını urup kaçıranlıklarını, onların yaklısının İran'ı önürülen şehit pulosu uçurları bolanlığını haber verdiler. Ukrayna'nın İçeri İşleri Ministerliği urulup yıkılan pulosu uçurların galınlarının Kiyev tuvaloklarını pencerelerin dövülmeyi yarı oğunu uçak zayisliğe sebep bolanlığına etti. Birleşen Ştaatlardaki uruşları öğrenyen İnstitutun aytmağına göre, Söwüş meydanyna söwüşýän Ukraina gorukçylary gün ortadaky ilerlemelerini dowam etdirýärler we garşylykly hüzümün 5 hepdesinde Ukraina goşunlarynyň azat eden yerleri Rus goşunlarynyň 6 aýda ele geçiren yerlerine barabar boldy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev şu günler Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine aşa ıstık hava hüküm sürer. Leva Pulayatına huvanın temperaturası günlüz kölügüde 45 radusa yetti. Elektrik energiyesi bilen işleyen encamları şozanı kondisyonerlere avram düşer. Hidrometeorologi kurluğu ıstık hava bavatı duyduruş ıglan etmedi. Bu aralıkta Sağlık Ministerliğinin mağlumat kurluğu cüvdalık tomusu ıstık hava kadrlarının bercay edilmeyini masavat veriyer. Günlüğür sevdikte Havanın temperaturası günlüğü kölügede 45 gradus üçünü çıkayan mahalı elektrik energiyesi bilen işleyen encamları ağrım düşer. Yollardaki asfaltın eriyen halatları bolýar. Adatdan daşary ıstık hawa garamazdan edara karhanalaryň işgärleri ýerden arastaçylyk işlerini çekilýärler.
Adat bolşyaly elektrik energiyesi problema bolup başlady. Elektrik energiyesi bilen işleyen encamlara ağrım düşýär. Kondisionerler öçüp galýar. Elektrik energiýasynyň akymy peselýär. Elektrik lampaları zor dönýän ýara.
Diýper Lewapli Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biräden Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky urşuw gorumak ministrliginiň hidrometeorologiýa barada gullugy üstümizde kepdeniň dowamyny howanyň temperaturasynyň ýurdun käbir sebitlerini 44 gradusa çen ýokurlanmagyna garaşlaýan ol habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gullugy 11-nji ýylda Lewapulatyna howanyň temperaturasyny 46 gradus hökmünde görkezýär we aşa ysyk howanyň 12-nji ýylda hem dowam etjekdigini çaklaýar. Bu arada Türkmenistanyň Sağlık Oruç ve Derman Senağat Ministerliğinin mağlumat kulluğu, Cevdalı Tomas'ı ıstık havanın kadrlarının bercay edilmeğini masavat veriyar. Lokmanlar 11. yılda yurdun Türkmenistan ve Bitarap Türkmenistan Merkezi gazetlerinin en son sahipalarına çap edin masavatlarına ıstık havanın sağlığı has ünslü çemeleşmeyi talep ediyenliğine ediyarlar. Isık havada günün şokletinin itileşen valtlarına 11.00'dan 17.00 için aralıkta daşarı çıkmalık, yengil, rahat ve açık renkli evin eşikleri giymek yeterlik muktarda günün Dowamyny adynan 1.5-2 litr suw içmek maslahat berilýär. Tomsyň ysysyny açyk meýdana gezilenje çykmak maslahat berilmeýär diýip Lukmanyň maslahaty aýdýar. Esasan gartaşan adamlar we kiçi ýaşly çağalar bilen daşary çykylyny seretap bolmak maslahat berilýär. Hemde gezilenje üçin daşary çykmagyň wagty diňe 1-6-dan 9-da çyn aralyk we agşam 18.00-dan 21.00 çyn aralyk hökmüne çäklendirilýär. Galyp berse daşary çykylyny hökmany suratda ýanyň bilen ýeterlik mukdarda suw alyp çykmak maslahat berilýär. Günden gorulmagy üçin kelleňde ýeňiljek başga köýüň ýaglyk atyny ýa-da saýawan götürüň diýip Lukmanlar aýdýar. Lewapuratyň adatdan daşary ysyk howa garamazdan adatdaky iş tertibi dowam edýär. Jemagat gulunyň işgärleri ýerden Türkmenabadyň merkezi köçelerini arastaçylyk işlerini ýetirýärler. Sewitdäki edara karhanalaryň işgärleri hem ýerden 9.00 bilen 10 aralygyny arastaçylyk işlerini çekilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy ysyk howa dowam edýän mahaly çağalaryň salkynlamak üçin ýaplara suw düşmeginiň Türkmenabatda polisiýa tarapyndan gödöçülükde saklanýanlygyny, ýöne Türkmenabadyň çetinäki ýaşaýyş sebitlerini, çärje we trawyny we beýleki owa ýerlerine çağalaryň ýaplara suw düşmegini, gödöçülük edilmeýänligini habar berýär. Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri galyp bertede TV-ye harasatlar, şol sanly adam itkilerini getirýän betbagçylyk hadiseleri barada resmi habar berilmeýär. Şol bir wagtda adatdan daşary howa hadiseleri bilen bagly degişli duýduruşlar berilmeýär. Galyp bertede dünýäde howa krizisi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri, gurukçuluk, ığılın ağız olmağı ya da su coşmaları, howanın kış pastını, aşa soğumağı, tomuz pastını, aşa kızmağı yağlı yağdaylar yığcamlaşıp başladı.
Azatlyk Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radyosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk Radyosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ýerasty suwlary çekmek üçin bir näçe uly drenaj tunelleri gurulýar. Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde olaryň 2030-njy ýyla çenli Aşgabatyň etegindä peýda boljakdygy aýdyldy. Soňky ýyllarda ýerasty suwlar meselesi milliardlarça dollarlyk dehkalaryň käwerinin gurulmagyna, beýleklerin işlemegine pätkelçilip döredipdi. Öňümizdäki ýyllarda Aşgabatyň etegindä we töwereginde zeýi suwlaryny aktarmak üçin 3 sany uly ýerasty kolektorun kuruluşuna başlandı deyip Türkmen Metbuatı Paytaxt Administrasiyasının baş injineri Arslan Amangeldiyeva salgılanıp xabar verdi. Taslamanın çağında 2030-njy ýyla çenli 12 metrden 20 metre çenli çuňlukda diametri 3 metrlik 3 sany zey aragatnaşyk ötüwi gurlar birincisi Qurban Sultan Eje şaýolunyň uwrundan geçip 90 gektar meydan aralygyndaky ýaşaýyş we dolandyryş dehkalaryny suw basmagyndan gorasa, ikincisi paýtagtyň çoğunly ýaşaýyş jaý toplumundaky kotejleri gorar dip hasabatda onuň awtolog terminalynyň binasyndan şäheriň daşynda yerleşýän suw arasylyjy dehkalaryna çenli uzajakdygy, üçünjüsiniň bolsa Şor garadamagyň çäginden suw arasylyjy dehkalaryna çenli aralykdan geçjekdigi aýdylýar. Hasabatda dehkalaryň ýüzlerçe gektar ýeri suw joşmasyndan gorap biljekdigi, paýtagtyň etegindäki dolandyryş binalaryň howpsuzlygyny hem kepillendirjekdigi aýdylýar. Planlaşdyrylan zeýkeş dehkalaryň belli bir gurulşuk proyektinin gurumuşa geçirilmek ulan bağlanışı hasavatta görgüdülmeyer. Ema sonkilerde yerastı suları uğratmak meselesi hususanam Aşgabat Siti şekerçesinin gurulşuk ulan bağlanışıklı gozgolupdi. 2020 yılda başlanan proyekt bir yıldan hünermenlerin toprağın durnuksuzluğu problematına ünsü çekenden son tohtapdi. Şol vaxt prezident olan Gurban Guliberdi Muhammedov teyze şeker üçin taylanan yerde enjinerlik hem gözlük işlerini geçirmeki ve durnuksuz toprağı berkitme üçin zerur çäreleri görmegi buyurupdy. Proýekt gatnaşygy bilen bir näçe hünärmen azatlyk bilen söhbetleşlikde Aşgabat Siti şäherçesiniň gurulşuk meýdançasynyň epesli bölüginde ýer ýüzüne goly geçen ýerasty suwlaryň tapylanlygyny aýdypdy. Şonuň bilen baglanykda proýekt düzüjileriniň onlarça bilend binalary öz içine alýan şeýle uly toplumyň gurulşugynyň uly töwekkülçülük döredip biljekdiginden howatyrlanypdy. Türkmen häkimetleri Aşgabat Siti şäherçesiniň täze paýtagtda örülmegine garaşypdy. Taslamanın eskizine göre toplumun bir bölüğü hükmünde 12 ve 35 kat büyüklüğü olan 200'den kovrak büyük bina kurulmalıdır. Resmi haberde tiyade şehrin kuruluşuna sarp edilen pulun muhtarı Agdalmande şehirde bolsa Gurban Guliberdi Muhammedov odalkı çıkışlarında 2021 yılda yurtta umumi bakati 37 milyard dolarlık kuruluşuk taslamalarının durmuşa geçirilenliğini bir neçedik aydıptı. 2030 yılı çenli kurulmağı planlaştırılan yerastı suları çekmek boyunca 3 sani tunelin gurulşuğunu yerasti kolektorları zeykeş ulgamları yali deskaları guryan Interbut Montaj Ukrayin kampanyası amalaşırar. Aşgabat City proyektinin yerine yetirilişine sin ediyen Aşgabatlı çeşme zeykeş kolektorlarının ıglan edilen gurulşuğu Aşgabat City şehirçesinin tohtap kalın gurulşuğunu canlandırmak maktada bilen bağlı dippik ediyar ve gurulacak tuneller bu deskanın tövrevindeki yerasti suların derecesini peseltmeğe gönüktürler diyer.
Görünüşünden hakimiyetler yer asti suwlaryň derejesini peseltmezden guruluşyň mümkin däldigini düşündüler. Ýöne gurulacak tunellerin ähli taslamanyň bahasyny näçerek ýokurlandyrjakdygyny çak etmek kyn.
Dip anonim gurulşyň çeşme aýtdy. Hünärmenler Aşgabatdaky we onuň töwregindäki toprak gaýratynlyklarynyň soňky ýyllarda Aşgabatda gurulan uly dehkalaryň bir näçesine howp awandyranlygyny bellediler. Hususan 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda yer asti suwlary sebäpli Aşgabatyň halkara hova menzilinin binası çöküp başlapdı. Aşgabatdaky ve onun töwregindäki guruluşuklarda tejribesi bolan bir näçe gidrologun pikiriçe Aşgabat şäheriniň guruluşunda esasy ýöne ýeketek bolmadyk mesele yerasty suwlaryň yer ýüzüne ýakyn bolmagdyr. Käbir bilermenler bu suwlardan dynmak tas mümkin däl diýip pikir eder ve olar yerasty suwlarynyň tebigatynyň dürli dürli bolup olaryň esasy çeşmesi garawun kanaly ve kanaldan suw alýan gurtly suw howdany diýip bellerler.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri hazyr deňdiniň kenarındaky şäherçelerde dilekçileri we diýerdewil döýren raýatlara garşy giň gerimli reýtleri geçirdiler. Reýtleriň dowamında onlarça raýat şol sanda çağı we maýyp taklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Häkimet wekilleri reýtleriň sebäbini dilekçileriň we diýerdewil döýrenleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 11-nji iýulda Sewitden maglum mat berdiler. Reytler 10-njy iýulda Irden Türkmenbaşy etrawynda, hususan da Gulumayak we Gyýanly şäherçelerinde geçirilip başlandy. Esasan uly söwda dukanlarynyň, dermanhanalarynyň, Türkmenbaşy we Çarlyk mehmanhanalarynyň we Kenar baýlarynyň öňlerinde hemde töwereklerinde geçirilen reytleriň her biri ýörite reyt topar tarapyndan amala aşyryldy. Her reyt toparynda 4 polisiýa işgäri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir ofiseri bolup, olar döwlete değiş kiçi avtobuslarda aylandılar.
Polisiýa we mahkama işgärleri öňlerine çykan dilekçileri maýyp ýa çağı diýmän gödöklük bilen süýräp gurluk avtobuslaryna mündürip alyp gitdiler.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Reýtleriň dowamında diýerdewil çeleklerden döýren raýatlar, şol sanda çağalar we aýallar hem saklanyp polisiýa bölümlerine alınıp gidildi. Adatlygy olaryň soňky ykbalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Ýerli häkimetler reýtler we olaryň sebäpleri barada açyrçan maglumat bermeýärler. Bu barada Adatlygyň Türkmenbaşynyň polisiýa bölümünden we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Balkandaky edarasyndan kommentary almak synanşyklary hem oňa netije bermedi. Yönü Türkmenbaşy şäher häkimligindäki çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, reýtleriň geçirilmeginiň sebäbi dilekçileriň we zivil döýrenleriň prezidentiň awraýyna kölege salýandygy bilen baglanşykly.
Şu günlerde deňizin kenarına dinç almağa gelen raýatlar köp, olaryň arasynda daşary ýurtlarym bar. Emeldarlar dilekçileriň we zirdibil döýrenleriň prezidentiň awraýyna yaramaz täsir ýetirýänini aýdýarlar we olary dinç almağa baran adamlardan gidlemäge çalyşýarlar. Bu barada ýokurdan ýörüýte tapşyryp gelip gowuşdy.
Dip çeşmämiz bellidi. Galibersede emeldarlar dilekçileriň günde 2000 manat çemesi gazanç edýändigini aýdyp, olaryň ýurdun ykdysadyýetine hem yaramaz täsir edýändigini öňe sürýärler. Ýolbaşçylar olaryň köni eşikleri giyip, raýatlaryň pullaryny alýandygyny aýdýarlar. Ýöne asyl hakykaty boyun almayarlar. Häzir Kenaryaka şäherçelerde dilekçilik edýänleriň köpüsi işsiz raýatlar ýa enatasy işsiz bolan çağalar ýa da maýyp adamlar. Resmiler olaryň bu işlere baş goşmagyna nämäniň sebäp bolýandygyny maslahat etmeýärler diýip çeşmämiz bellidi. Dilekçileriň bir näçesiniň aýtmagyna görä, olaryň bu işe baş goşmagynyň esasy sebäpleri işsizlik we döwlet tarapyndan berilýän maýyplyk kömek pulunyň ýaşamagy. Şol sanda zerur dermanlary satyn almagy yetmedilig bilen baglanşykly.
Men aýygymyň işlemeýänligi sebäpli birinji topar maýyp adam şu sebäpli däkme çekip bilmeýärin. Aýda 600 manat çemesi maýyplyk pensiýam bar. Ýöne aýda satyn almaly dermanlarymyň bahasy 3000 manada ýetýär. Maýyplyk arabam döwlende de ony bejertme üçin 1000 manat gerek bolýar. Garandaşlarymyň gözerany özlerine gaýgym. Men hem olara ýük bolmajak bolup ýaşama üçin dilekçilik etmäge mejbur bolýaryn.
Diýip türkmenbaşynyň baýdarlarynyň birinde dilekçilik edýän Balkanly şeýje aýtdy. Galibersede ol reýtleriň dowamında polisiýa işgärleriniň özlerini gödök we rehimsiz çemeleşýändigini, käte maýyp arabalaryny depip döwýändigini, kätede özlerini el galdyrýandygyny hem bellidi. Azatlyk bu barada Balkan vilayat polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis we iş ornlarynyň kemeldilmegi netijesinde artan işsizlik ýurtda el serýänleriň, zivil döwrenleriň, ten söwdasy bilen meşgullanmaga mejbur bolýanlaryň, ogurluk we talanççylyk hadisalarynyň we öýsüz raýatlaryň hem köpelmegine getirdi. Geçen aýyň ahirinde Balkanda habarçylarymyz Gurban bayramynyň birinji gününde okulan bayram namazyna gabat mejitleriň gapylarynyň öňünde dilekçilik edýän adamlaryň hem jemlenendigini gurrun berdiler. Şonda mollalar raýatlara gurbanlyk sadakalarynyň dilekçilere däldi mejitlere berilmegini ündediler. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklary we ýylat arasynda barha köp gözü iýleýän garyplygy ikrar etmeýär. Häkimetler ýurtdaky işsizleriň we döwletiň maddi kömegine mätäç maşgalalaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Moderek häkimetler adamlaryň dilekçilik etmeginiň, sadaka soramagynyň we zivilleri dörmegniň öňüne almak boýunça alyp barýan işlerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelige mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan'ın yeketek mobil operatörü bulan altına sıra aragatmış ulgumu sevittirde eleşen türmelerin tövürevini işlemiyer, signal öçüyer, anten itiyer, yerli yaşayıcılar bu yağda evlen bağlılıkta türmelere oturdulan signal savucuları işaret ediyerler. Yurdun sevittirine kazattıktan mahrum ediş idaralarına, Şozanlı Bayramalı şehrine ve Daşovd vilayetine yerleşen türmelerin tövürevini Signal sovucu encamlar mobil aragatnaşığına pätsili berýär. Bayramal şäheriniň bir näçe ýaşaýjylary türmäniň deňinden geçeniňini, mobil telefonlarynyň signalynyň öçýänligini, anten diýişleriniň doly ýetýänligini aýdýarlar. Galwerde türmeleriň deňinden geçilenine diňe bir telefonlardaky signal ýetmeýär, eýsem awtoulaglardaky radiolar hem işlemek beýär. Radio tolkunlarını tutup bulmayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan Bayramalı yaşayıcılar sevittek türmede oturduğun signal savucu encamların esenlik tolkunu ösürmeğe okuyup bulduğuna idiyarlar.
Tutsaklar saklanılan türmede oturduğun encamlar islendik signali öçürer dine bir altın asır aragatnaşığı değil beylikı tolkunlara da tesir eder. Meselem avtoğla olan türmenin deninden geçeninde radyo tolkunlarına da güçlü tesir eder.
Deyip bir Bayramalı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Cezaları yerine yetiriş edaralarından 1.5-2 kilometre tuğru ve aradaşlıkta yerleşen uabalar ve şehirçelerde mobil aragatnaş ulgumları kadalı işlemiyer.
Türmelerde saklanan bendiler telefonda gepleşmediyali tutsak caylarına signal soğucu encamları kurnayarlar. Bu encamları maksimum kuvvetinde işlediyerler ve dine bir tutsakhananın içinde del 2 kilometre aradaşlıkta yerleşen oğuların yaşayıcıları hem aradaşlıkta signal soğucuların dürediyen piyatkilçiliğinden ecir çekerler.
Deyip beylik var Bayramalı yaşayıcısı gurrun verdi. Yakın tüvüre ünlü cezaları yerine yetiriş edaraları iş olan azatlıktan mahrum ediş edaraları yerleşen obalar ve şehirçiler yurdun yeketek öcüklü aragatnaş ulgumunun hizmetlerinden kadalı peydalanıp bilmeyerler. 2017-nji ýylda Bayramaldaky bir düdügünli türmäniň çäginiň giňeldilendigi mälim bolupdy. Türmäniň töwregine täze baraklar peýda bolupdy. Şeýle-de ýurdun beýleki sebitlerine şol sany tejen seýdimary we Türkmenabat şäherlerine hem tutsak jaýlary bar. Bir näçe ýyl mundan ozal Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň demirgazyk günni gorunna ozal hukuk goraýjylar üçin täze döwre wap türmäniň gurulup bolanmagy berilýändigi mälim bolupdy. Daşowd welaýatynyň ýerleşen aýallar türmesiniň goloýuna hem 1000-deş mobil aragatnaş pätsgelçilikleri hasaba Bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaşlykda ayarlar türmesinin 1.5 kilometre töwregi goloýuna altyn asyr aragatnaş ulgumynyň işlemeýändigini, telefondaky signalyň öçýändigini gurrun berdi. Azatlyk Radyosu türmelerdäki signal sowucy enjamlary barada ýurdun içeri işleri idaralarynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda mobil aragatnaş ulgumynyň onsuzam kadaly işlemeliligi, mobil internet tezliginiň juda pes galmagy raýatlar üçin öňeýsizlik döredýär. Şol bir wagtda Türkmenistan dünýäde türme ýylatynyň köplügini öňe saýlanýar. World Prison Brief Nation'ın toplan maglumatlaryna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Möhüm bayramçylyklaryň dowamyna ýurtda ýyllarça beýni amnistiýa bilen tutsaklykdan boşadylýar. Türkmen häkimetleri ýurdun çägindäki jezalary ýerine ýetiriş edaralaryny gorku guraly hökmüne ulanmakda tanqid edilýärler. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen türmelerine beýnilere adam käşlik süýçemeleşilmegi, iş getirilenleriň gynamalary we rehimsiz daraşmalara sezewar edilmegi bilen bagly hadiseleriň hasaba alynmagy barada habar berýärler.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.